Meillä on tänään puhe Raamatun opiskelusta. Raamatun opiskelu ei ole millään tavalla helppoa. Nyt joku sanoo vastaan, aivan oikein, se mikä pelastukseen kuuluu, sen löytää jokainen, kuka tahansa pystyy löytämään Raamatusta. Mutta todella opiskella Raamattua, se vaatii meiltä hyvin paljon, ainakin alussa. Aletaan innokkaasti ensimmäisestä luvusta, ensimmäinen Mooses 1.1. Päädytään lopulta kolmanteen Moosekseen ja silloin into lopahtaa siihen. Mitä tekemistä meillä on juutalaisilla uhreilla, juutalaisilla puhdistustavoilla, juutalaisilla pesoilla, ynnä muulla. Näin minulle itsellenikin kävi. 3 kertaa aloin alusta ja aina pysähdyin tähän ja kimpaannuin siihen juutalaisuuteen. Kunnes sitten löysin Kristuksen 3. Mooseksen kirjasta. Ja silloin koko kirja muuttui. Sehän puhuu Kristuksesta. Ja näin saammekin ensimmäisen säännön Raamatun opiskeluun. Kaikki, mitä Raamatussa on kirjoitettu Kristuksen tähden. Jokainen teksti, jokainen kirjoitus, kun tarpeeksi syvälle kaivamme, vie aina Kristukseen. 3. Mooseksen kirjassa on 27 lukua ja niissä 35 kertaa sanotaan, Herra puhui, Herra sanoi. Kun tämän huomaamme, tajuamme, että kysymys on todella Jumalan puheesta ja Jumalan puhe koskee aina meitä. Luukas 24, jakeet 27, 44 ja 45. Siellä Jeesus opettaa tämän saman asian. Hän sanoo opetuslapsillensa, Emmauksen tien kulkijoille. Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Tässä on sen ajan Raamatun jako. Mooseksen laki, profeetat ja psalmit. Toora, opetus, laki, 5 Mooseksen kirjaa. Ja sitten tämä toinen osa, täällä Nebim, toisin sanoen siihen kuuluvat nämä kirjat, profeetalliset kirjat, Joonan kirja, Tuomarien kirja, Samuelin kirja, Jesaja, Jeremia, Hesekiel plus pienet profeetat. Ja 3. osa, Ketubim, nämä kirjoitukset, taikka psalmit, niin kuin Jeesus jakaa nämä. Siihen kuuluvat psalmit, sanalaskut, Job, korkeavesu, Ruut, valitusvirret, Salomoni saarnaaja, Esra, Daniel, Nehemia ja aikakirjat ja Esterin kirja luonnollisesti. Tässä on siis aivan samat kirjat Jeesuksella, Jeesuksen Raamatussa kuin on meidän Raamatussamme. Yhtään ei ole enempää, yhtään ei puutu, joten me käsittelemme samaa Raamattua kuin Jeesuskin käsitteli. Ja me näemme tässä, hän sanoo, kaikissa kirjoituksissa oli puhuttu hänestä. Ja näin me todistammekin tuon väitteen, jonka sanoin, jokainen kirjoitus Raamatussa, jokainen teksti vie Kristukseen. Luther puhuu psalttarin esipuheessa 1531. Mitenkä psalttaria, siis meidän psalmien kirjaamme, voi nimittää pikkuraamatuksi, koska siinä on kaikki Raamatussa esiintyvää sisältö lyhyesti sanottuna. Ja näin voidaankin kutsua psalttaria Raamatun sanakirjaksi. Me näemme, psalttari ei ole siis suinkaan vaan suoraan meidän tunteittemme säistys, vaan se on Jumalan objektiivista puhetta, joka koskettaa sitten meidän sisimpäämme, ja näin tämä subjektiivinen puoli meidän osaltamme tulee vastakaikuna. Ja tällä tavalla tämä Jumalan ilmoitus, tämä Jumalan objektiivinen puoli psalttaria lukiessa on korostettava. Niin, että psalttarista ei tule vain meidän omien tunteittemme purkautumaa kohde, sekin on puhetta Kristuksesta. Erittäin kristuskeskeinen. Olen Raamattukoulusta valmistuneelta oppilailtani kysynyt aina, hyvinkin usein, millä tavalla Raamattua olisi opetettava. Ja nyt tämä seuraava osa, millä tavalla Raamattua on opetettava, on siis minun oppilaitteni vastaukset tähän kysymyksiin. Voisin sanoa prosenttimäärissä suoraan, kuinka monet ovat juuri tähän samaan tulleet. Tämä vastaus johtuu, millä tavalla Raamattukoulussa on Raamattua opetettu. Ensiksikin, koko Raamattu. Se on 100-prosenttisesti jokainen oppilas pannut siihen, jokainen valmistunut nuori. Koko Raamattu, tinkimättä, joka luku, niin kuin koulussa me luetaan. Selvä kokonaiskuva tästä Raamatusta. Toiseksi, selvä pelastushistoriallinen linja, joka alkaa jo ennen maailman luomista. Ja päättyy siihen, kun Jumalan valtakunta, uusi taivas ja uusi maa meillä on. Kristuskeskeisyys. Kaikki on Kristuksen tähden kirjoitettu, kaikki viittaa Kristukseen, niin kuin äsken jo mainitsin. Raamatun maailma on tehtävä tutuksi. Raamattu ei ole kirjoitettu Suomessa 1973 suomen kielellä, niin kuin joskus kuulee väitettävän. Se on paljon vanhempi kirja. Se on kirjoitettu monen vuosisadan kuluessa ja siinä on monta kirjoittajaa. Ja kummallista, että näiden vuosituhansien aikana kirjoitettu teksti, mitenkä se kaikki viittaa yhteen ainoaan päämäärään, ja se on Jeesus Kristus. Historiallinen tausta joka kirjalle. Ei yhtään ainutta profeettaa, ei yhtään ainutta Paavalin kirjettä saa alkaa opettaa noin vain kiskaisemalla se irti Raamatusta. Ei, vaan aina on tehtävä taustahistoria selväksi. Kuka kirjoittaa, kenelle, mitä varten, missä, milloin. Sitten Raamatun poliittinen maailma. Sillähän on suuri merkitys Raamatussa. Sanon vain yhden lauseen, joka meidän koulussamme kulkee tuollaisena seisovana sanana. Maailman historiaa vetää pelastushistorian vankkureita aina eteenpäin. Pelastushistoria ei kulje tuolla katossa tai taivaissa, se kulkee maan päällä, tämän maan päällä, meidän ihmisten keskellämme. Maailman historia vie sitä eteenpäin. Sitten nämä raamatulliset käsitteet. Elämä on aivan erilaista Raamatun aikana kuin meidän aikanamme. Siksi käsitteet on tehtävä selväksi. Yleensä Raamatun luvun heikkoutena on, että emme tajua, mitä käsitteet merkitsevät. Esimerkiksi vanhurskas, mitä se merkitsee? Jos pantaisiin tässäkin kirjallinen vastaus, mitä on vanhurskas, minä en usko, että monikaan pystyy sitä suoraan sanomaan. Se on suomennettava, ei kielellisesti niinkään, mutta suomennettava niin, että jokainen sen ymmärtää. Kielen käyttö. Kun Jeesus sanoo, vaimo, mitä sinä minusta tahdot, minun aikani ole vielä tullut, ei se ollut mikään loukkaava sanonta, niin kuin suomalaisen korvassa kuuluisi, jos poika menisi sanomaan äidillensä, vaimo, mitä sinä minusta tahdot. Joo, meidän suomalainen äitimme sanoisi, että mikäs tuosta pojasta on tullutkaan. Mutta se oli sen ajan puhetapaa. Ja Jeesuksella oli aivan oma syynsä irroittaa äiti tavallansa. Ettei äidin oikeudet Jumalan poikaan koskeneet enää sen jälkeen, kun hän astui Jumalan valtakunnan työhön ja ikään kuin jätti jäähyväiset kodilleen ja äidilleen. Kielen käyttö, asiatiedot. Raamattu on täynnä vaikeita asiatietoja. Jos emme niitä tajua lainkaan, me voimme tulkita miten tahansa Raamattua. Ajatelkaa, kristillinen kirkko on jakaantunut noin 10 000 kirkkokuntaan, lahkoon, suuntaan, ryhmittymään, he seurakuntaan, poppooseen, miksi kutsuisin. Yli 10 000. Helsingissä niitä on 21-23. En ole varma siitä luvusta tällä hetkellä. Muutama vuosi sitten oli 21. Ja jokainen väittää, jokainen tulkii Raamattua. Mutta juuri siksi, että monta kertaa asiatiedot puuttuvat, syntyy lahko. Tai syntyy uusi poppo, uusi ryhmitys, joka kuvittelee olevansa pikkuisen pyhempi kuin tuo vanhempi, tuo entinen. Mitä korkeammasta pyhityksestä kiistellään, sen varmemmin ryhmä aina jakaantuu. Sitten Raamatun niin sanotut virheet. Niille on parasta panna vain kysymysmerkki, nostaa hattua ja kumartaa kauniisti ja mennä eteenpäin. Väittäisin, niin kuin tohtori Hedegaard, minun kunnioitettu opettajani, väitti, mitä syvemmälle lapio kaivaa arkeologisessa maaperässä tuolla idässä, sitä selvemmäksi tulee Raamattu. Virheet, niin sanotut virheet häviävät ja niin sanotut ristiriitaiset tiedot häviävät. Suuret linjat Raamatussa, ne on löydettävää. Huomataan ensin, miten alussa puhutaan ihmiskunnasta ja ihmiskunnalle annetusta lupauksesta. Se on niin aikaisin kuin ensimmäinen Mooses 3.15. Vaimon taistelu käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välillä. Siellähän sanotaan, tulee syntymään neitseellisen syntymän kautta eräs, joka on ihminen, kuuluu ihmiskuntaan, joka voittaa saatanan, mutta joka sitten lyödään naulalla kantaluun kohdalta, jos käytän alkutekstiä, lyödään kantaluun kohdalta niin, että hän kuolee. Siinähän meillä on jo pelastushistoriaa. Aivan me tunnemme tämän kaiken. Näin hän kävi. Ja juuri tämä saatanan taistelu Jeesusta Kristusta vastaan, se on juuri Raamatun kaikkein jännittävin punainen lanka. Sanon, se on niin kuin salapoliisi romaania lukisi. Se on niin valtavan mielenkiintoista. Jos ei takerru vain historiaa ja pidä tätä vain historiana, vaan pitää pelastushistoriana, silloin tilanne muuttuu aivan toiseksi. Sitten tulee Raamatun rotukysymys. Sehän on ensimmäinen Mooses 9 jo niin aikaisin. Noan yhteydessä ja siellä seemiläisille annettu lupaus, josta mekin eurooppalaiset jaffettilaiset elämme. Ja mitenkä kerran seemiläisten Jumala on Herra, on siis Jahve, on siis Jeesus Kristus. Se on tulevaisuuteen tähtäävä lupaus, jonka toteutumista me vielä odotamme. Sitä vartihan meillä on juutalaislähetys. Näin ensimmäinen Mooses 12.1.3. Siinähän on Abrahamille annettu lupaus. Mitenkä hänen jälkeläisestään yhdestä, siinä sanotaan siemenestä, niin kuin galattalaiskirja erikoisesti huomauttaa, siemenestä yhdestä ainoasta tulee siunaus koko maailmaan. Me tiedämme, kuka tämä ainoa oli, Jeesus Kristus, ainosyntyinen poika. Sitten tässä Kristuksessa sanotaan vielä enemmän, tulee Juudaan heimo. Ensimmäinen Mooses 49.10. Ja sieltä alkaa kuningaslinjan suunnittelu, jos sanoisin näin, jumalallinen suunnittelu, joka sitten toteutuu Daavidin suussa, hänelle annettu lupaus. Toinen Samuelinkin ja 7. luku 12-16. Ja näin taistelu Kristusta vastaan alkoi jo iankaikkisuudessa ennen maailman luomista, ilmestyskirja 12. Ja se jatkuu. Se yritti tuhota Semin linjan, Abrahamin suvun, Daavidin suvun. Se yritti tuhota ja tuhosi Jeesuksen Kristuksen, mutta samalla täytti pelastussuunnitelman. Meidän on muistettava, että Jumalan näissä symboleissa ja Jumalan tapahtumissa on aina kaksi puolta. Pilvi, siinä on aina pimeä puoli. Ja tuli patsas valoisa puoli. Kun Kristus lähestyy meitä, hän lähestyy tavasti pilvessä. Ja sitten jälkeenpäin tämä Kristuskirkkaus, kirkkauden Herra, kirkkauden Jumala ilmestyy. Ja me tajuamme, että kirkkauden Herra kulki ohitsemme. Ja tämä taistelu, joka alkoi iankaikkisuudessa näkymättömässä maailmassa, sieltä se sitten siirtyi maan päälle. Ja se on tänä päivänä taistellaan Suomessakin, taistellaan ihmissydämissä, taistellaan tässäkin huoneessa. Kristus, kuka on minun Herrani, Kristus vai se toinen, hänen vastustajansa. Ja tämä täyttymys, Kristuksen lopullinen voitto, sehän meillä on ilmestyskirjan viimeiset luvut. Näin koko Raamatun sisällys alusta loppuun saakka on Kristus ja hänen voittonsa. Tai voittoa ei ole ilman taistelua. Kun taisteluun joudumme, on aina kysymys voitosta. Sitten nuorten vastaus seitsemäntenä oli johdonmukaisuus Raamatun opetuksessa. Kaikki liittyy kaikkeen. Näin he ovat sen sanoneet. Minusta tämä oli erittäin hyvä sanonta. Se oli yhden pojan paperissa. Kaikki liittyy kaikkeen. Ja minä kuulin tämän usein käytävässä. Ei ole mitään irrallista Raamatussa, jonka voisimme leikata pois ja sanoa, että tällä ei ole mitään tekemistä pelastushistorian kanssa. Ei ole tällaista irrallista. Se on ehdottoman täydellisen johdonmukainen. Ja esimerkiksi nämä luvut, nämä vuosiluvut, nämä sukuluettelot ja kaikki tällaiset, niillä on kaikilla oma merkityksensä. Minä oikein riemuitsen esimerkiksi Raamattukoulussa, kun pääsen opettamaan ensimmäinen Mooses 5 sukuluettelo tai ensimmäinen Mooses siellä kansojen taulu, 10 kansojen taulu. Niissä on kaikissa oma pelastushistorialle merkillinen sanonta kätketty kielikuvan alle. Sitten Raamatun opetuksessa ehdottomasti havainnollinen kansantajuinen esitystapa. Ei mitään korkeasti tieteellistä, ei sellaista, että me voimme sitten ratsastaa täältä saarnatuolista ja näyttää, miten me osaamme ja ymmärrämme ja miten hyvin oppineita me olemme. Pois kaikki se. Raamattu ei ole meitä varten tässä mielessä. Me olemme Raamattua varten ja Raamatun opettajina ehdottomasti Raamatun henkeen alistuvia. Ja sitten sovellutus. Käytäntöön sovellutuselämään. Yhdeksänneksi heillä oli sanottu eri tulkintamahdollisuuksia. Meillähän on niitä, koska me emme kaikkia tiedä. Ja jos joku väittää tietävänsä kaiken, niin silloin hän valehtelee, taikka Raamattu ei pidä kutiansa. Minkä tähden Raamattu sanoo, me profetomme vain puolittain ja ymmärrämme vain puolittain. Tyytykäämme siihen, että me olemme vain puolittain tietoisia. Me joskus oikein säikähtää, oikein hätkähtää, kun löytää jonkun uuden asian. Jonkun, jota ei ole aavistanut ennen. Ja yhtäkkiä sikään kuin Jumala valaisee tuommoisella lampulla, että katsoppa tuota sanaa. Ja mitä siitä alkaa sitten kehkeytyä. Me emme todellakaan tästä kirjasta paljon tiedä. Sanon niin kuin minun entinen rehtorini Sveitsissä, tohtori Wasserstuk, juutalainen, hän sanoi, nyt minä vasta alan vähän aavistaa jotain Raamatusta. Hän oli 86 vuotta vanha ja hän oli yli 50 vuotta ollut Jumalan valtakunnan työssä. Hän oli juutalainen, siis hän oli tämä juutalainen maailma tuttua. Hän osasi hebrean kielen parhaiten ja sitten sanoi, nyt minä vasta alan aavistaa. Jos joku esiintyy hyvin varmana Raamatun tietäjänä, niin minä alan aina epäillä ja puistelen päätä, että kuinkahan tuon ihmisen kanssa on. Hän ei vielä aavista. Hän tietää liian paljon. Sitten tämä eri tulkintamahdollisuudet, mitä varten ettemme kentällä häkeltyisi, he sanovat, kun tulevat vastaan kaikki nämä erilaiset negatiiviset tulkinnat. Ja negatiivisen teologian vastaukset ja kysymyksiin. Kymmenenneksi oppia tuntemaan omaa aikaamme. Ja siinä on ainoa neuvo. Lue sanomalehdet Raamatun valossa. Ja muuta sanomalehdet rukouskirjaksesi. Tämä on paras keino tajuta, mitä aikaa me elämme. Yleensä kun opetan ilmestyskirjaa, niin minun paras kommentaarini on sanomalehdet. Olen tehnyt leikkele kirjan, leikkaan aina pienimmänkin palan, monta kertaa vain pari lausetta, joka valottaa meidän aikaamme ja valottaa ilmestyskirjaa. Ja valottaa Kristuksen evankeliumia. Me näimme, mitenkä todella elämme viimeistä aikaa. 6.11. Meidän on opittava ulkoa Raamatun lauseita. Raamatun ulkoa lukeminen, minulle naurettiin tästä 43 vuotta sitten, kun olin kansakoulun opettajana ja luin ulkoa Raamattua. Ja sitten kysyttiin, mitä varten. Sanoin, kun meidän suomalaisten vuoro on joutua vainottuun seurakuntaan kuuluvaksi. Mihin minä piilotan Raamatun? Ja minkä Raamatun kirjan minä otan Raamatusta? Roomalaiskirjan päätin aina sen. Mutta mihinkä panen kengän pohjaani? Se tulee sieltä, hierautuu rikki. Ainoa tapa on panna se päähäni ja säilyttää se siellä. Sillä vainotun seurakunnan aikana on ehdottomasti osattava lohduttaa, rohkaista, jotta kestäisimme juuri Jumalan sanalla, sellaisena kuin se on kirjoitettu. Ja sen tähden Raamatun ulkoa lukeminen on välttämätöntä nyt, kun meillä on vielä Raamatut. Minulle naurettiin silloin, mutta eipä naureta enää, kun vainotun seurakunnan asiat kantautuvat meidän korvimme. Ei vain idästä, vaan etelästä, lännestä, kaikkialta. Sitten asiatietoihin, minä otan näitä uudelleen hieman kerrotakseni, asiatietoihin meidän täytyy oppia muutamia uusia asioita. Esimerkiksi profeetallinen perspektiivi. Se merkitsee, katsokaapa tänne, vetäkää tällainen kulma paperinne ja pitkät viivat tuonne nuo kulman sivut. Ensimmäinen toteutuminen on tässä, tällä lähellä, jonka profeetta näkee. Ajattelemme niin tuttua Raamatun paikkaa, kun esimerkiksi äsken mainitsin toinen Samuelin 7, jossa annetaan lupaus Jeesuksesta Kristuksesta Daavidille. Siinä ensimmäinen lupaus on Salomo, joka näkyy. Se on, jonka Daavid näkee, että Salomo tulee olemaan se, joka vie Kristuslinjaa eteenpäin. Ja sitten siitä profeetia putkahtaa ikään kuin Salomon läpi. Tästä läpi vetäkää toinen viiva. Ja se tulee tuolta kauempaa esiin näin suurena valtavana. Kristus ja Kristuksen valtakunta. Hänen valtaistuimensa kestää iankaikkisesti. Tätä me kutsumme raamatullinen profetia. Ja ilman tätä profetian siirtoa me emme ymmärrä Raamattuamme. On monta asiaa. Me kysymme, mitä tämä merkitsee. Ja teemme siitä sitten omia sepustuksiamme, joille joutuu pakostakin puistamaan päätä. Ajatellaan esimerkiksi Hesekiel 28, tuo kysymys, joka minulle heitettiin juuri ennen kuin tänne läksin. Minkä tähden, missä on saatanan lankemus? Minkä tähden Jumala antoi saatanan langeta? Hänhän oli keruvi, suojaava enkeli, koko tämän maanpiirin suojeleva enkeli, keruvi. Sen ymmärrämme vain tämän profetaalisen perspektiivin kautta, Hesekiel 28. Siinä on ensiksi Tyyron ruhtinas, joka lankeaa. Se on ensimmäinen täyttymys. Ja sitten tämän Tyyron lankemuksen kautta profeetia siirtyy kauas taaksepäin ja näkyy sieltä valtavana Tyyron ruhtinaan langettaja, huomatkaa, saatana. Ja näin Tyyron ruhtinas lankeaa samalla tavalla kuin saatana lankesi. Mikä oli synti, ylpeys? Tällä tavalla tämä profeetallinen perspektiivi kuvaa meille, avaa meille hyvin paljon asioita, jotka muuten jäisivät meille täysin tuntemattomiksi. Sitten ihmeet. Ne meidän täytyy ymmärtää myöskin. Ne eivät ole vain ihme ihmeen takia, vaan pre-eskatologisesti, niin kuin professori Osmo Tiililä sanoo. Esimerkiksi Elisan profetiat, niin Elisan ihmeet, Nehän olivat tuollaisia Kristukseen viittaavia ihmeitä. Ne olivat kaikki elämän ihmeitä. Elia, joka oli häntä ennen, teki puolet vain ihmeistä, mitä Elisa teki. Ja ne olivat taas sen tuomion ihmeitä. Ja tässä meillä on Johannes Kastaja, Jeesus Kristus. Ja taas tulevaisuudessa samalla tavalla, aina menee tuonne lopun aikoihin saakka. Nämä ihmeet kuvastavat messiaanista valtakuntaa ja Jumalan valtakuntaa. Kuva profetia. Nyt sanalehdessä voitte jokainen tilata se itsellenne. Alkaa hyvin pian, luulisin jo heinäkuussa, ilmestysmajan rakentaminen ja koko tämä valtava kuva profetia, mikä tähän sisältyy. Ilmestysmaja, liiton arkki, Jumalan palvelus, sen ajan Jumalan palvelus, kaikki tämä, mitenkä siihen sisältyy, Kristuskeskeisyys ja kaikki viittaa Kristukseen ja hänen työhönsä, hänen lunastustyöhönsä. Sitten verbimuodot, niin ne täytyy aina huomata Raamatussamme, aikamuodot. Niillä on Raamatussa aivan oma merkityksensä. Presens, nykyaika ja jatkuva tapahtuminen. Siis kun sanotaan, pyhä henki asuu minussa. Se ei merkitse, että asuu 3 tuntia, vaan se on jatkuva pyhän hengen asuminen minussa. Ja näin minun jatkuva pelastettuna olemiseni, vaikka lankemus tapahtuisikin. Mutta me olen sittenkin langeneenakin isän lapsi. Imperfekti taas on usein toistuva tekeminen. Ja sitten jos täällä on teologia, niin kuin täällä on, auristus, te tiedätte, kertakaikkinen käänteen tekevä tapahtuma. Nämä 2 imperfekti ja auristus, ne pitää erottaa. Esimerkiksi jos sanotaan Jumalan, roomalaiskirja 5:5, pyhä henki on vuodatettu minun sydämeen, joka minulle annettu. Pyhä henki vuodatettu, se on kertakaikkinen tapahtuma minun elämässäni. Pelastustapahtuma, jonka mukana myöskin rakkauden henki tuli minuun, kun vain antaisin sen sitten toimia. Sitten futuri, sehän on tulevaisuus sekä Jumalan looginen päätelmä, yleensä looginen päätelmä. Otetaan pois tuo sana Jumalan. Ja perfekti, Jumalan peruuttamaton päätös. Jumala on päättänyt eikä sitä kadu. Passiivimuoto, Jumala toimii. Tässä on näitä yleisiä. Nyt menen taas sen käytäntöön yksityisiä Raamatun, mitenkä yksityisesti on hyvä lukea Raamattua. Ensiksi hyvin vaikea neuvo. En tiedä, kun kukaan sitä koskaan kokeillut. Vaikka olen sen monta kertaa antanut sanan suvipäivilläkin ainakin 2. Ja minä vähän häpeän, että minä annan sen 3. niin kuin te olisitte huonoja oppilaita. Te olette parempia varmasti kuin minä. Lukekaa teksti tämän päivän osaa ainakin 5 kertaa. Ja viimeisen kerran ääneen. Menkää vaikka siihen pikkukamariin ja siellä voitte ääneen lukea. Jeesuskin lähetti emännän, ei suinkaan yksityishuoneeseen, vaan ruokakomeroon. Kyllä meillä niitä pikkusia paikkoja on olemassa meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme, kodeissamme. Lukekaa monta kertaa. Kesälomalle aion nyt lähteä pian, kunhan sanalaiva on saanut kierron, tuon viikon kierron, mikä minulle on varattuna siellä. Olen siitä erittäin onnellinen. Mutta sitten on ensimmäisenä lukea Efesolaiskirja joka päivä 10 päivää peräkkään alusta loppuun saakka. Yhtä jaksoisesti. Se on jotain niin valtavaa. Kun tällä tavalla lukee. Raamattua ei saa lukea vaan silppumalla ja sieppaamalla 1 lause sieltä ja sitten sanotaan aamen ja kiitos. Mutta todella panna aikaa. Jos me opiskelemme tenttiä ja meidän pitää osata jotain erittäin hyvin, luuletteko, että me noi papitkin lukevat sen vain 1 kerran ja sanovat sitten, että aamen, nyt mä se osasin. Eivät he vielä sitä silloin osaa. Kyllä sitä tenttiä luetaan 2. kerran ja 3. kerran selataan kirjaa ja vielä 4. kerran, miten se 1 paikka olikaan. Ja vielä 5. lopulta minä koitan aivoissani, näinhän se olikin. Te huomaatte paljon uutta. Olen tänä aamuna askarrellut neljästä lähtien istunut siellä, taikka viidestä lähtien istunut siellä huoneessani ja askarrut Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun kanssa. Ja en ole päässyt siitä paria kolmea jaetta pitemmälle. Se on niin valtava rikkaus. Siinä voisikin panna päälle kirjoitukseksi, voisi panna Jumalan rikkaus Kristuksessa. Sitten toinen. Kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys kirjoita. Mitä tässä on kirjoitettu? Se pitää kirjoittaa juuri niin kuin se on Raamatussa asia. Ei mitään hurskauksia lisää. Raamat on tarpeeksi hurskas ilman sinun hurskasteluasi. Juuri niin kuin se Raamatussa on. Ei kopioiden, mutta asia. Vain asia kolmella sanalla esimerkiksi. Mitä on kirjoitettu? Esimerkiksi David voitti Goliatin. Se riittää. Ei mitään kertomuksia siihen. Toinen kysymys. Mikä yleinen opetus sisältyy tähän? Yleinen opetus. Älä lähde itsestäsi taas, vaan lähde Jumalasta ja Raamatusta. Siis Goljat, antikristuksen tyyppi, edelläkävijä. Ja sitten David. Ja hänhän on Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Esi-isä. Ja näin tulee taistelu hyvän ja pahan välillä. Kristuksen ja antikristuksen. Ja Kristus voittaa. Ja sitten kolmas kysymys. Mitä tämä minulle puhuu tässä ja nyt? Älkää tehkö taas itseänne hurskaammiksi kuin olette. Ja paremmiksi tai pahemmiksi kuin olette. Tässä meidän suomalaisten vaara hyvin usein kristinuskossa on. Me teemme itsestämme pahempia tai parempia. Emme tyydy olemaan sitä, mitä olemme. Ja kun mietin tätä, miten itse vastaisin tähän kysymykseen, sanoisin näin. Miten vähän Jumala tarvitsee käyttääkseen meitä? Ajatelkaa, David varasi 5 sileää kiveä. Jumala käytti vain yhtä, tarvitsi vain yhden. Kivi. Rannalta. Näin vähän Jumala tarvitsee käyttääksensä, voittaaksensa, jos hän saa sinut pyhän hengen käyttöön. Eikö ole nöyryyttävää? Miten alas Jumala, pyhä, iankaikkinen, väkevä, voimakas, suuri Jumala laskeutuu, kun hän haluaa voittaa oman valtakuntansa asiassa jotain. Näin hebrealaiskirje 4. luku 2. jäi opettaakin meille. Sana, jonka he kuulivat, ei hyödyttänyt heitä. Mitä varten? Koska se ei sulautunut heihin. Toisin sanoen, meidän on märehdittävä, meidän on syötävä sanaa, meidän on pureksittavaa sanaa. Se ei ole yhtäkkiä selvä. Se ei ole selvä sillä vaan, että minä avaan Raamatun ja panen kiinni ja sitten hyrisen jonkun virren ja sitten loppuu. Sitä on todella märehdittävää, että minä löydän siitä juuri sen sanan, minkä Jumala tahtoo tänä päivänä minulle sanoa. Mutta minä en saa repiä irti kokonaisuudesta sitä yhtä sanaa. Hyvin usein sanotaan, sieltä apostolien teoista vangin vartija, Filipin vangin vartija, hänelle sanottiin, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun koko perhekuntasi. Tätä ei ole meille kaikille sanottu. Tämä on sanottu Filipin vangin vartijalle. Ja näin kävi hänen kohdallaan. Emme voi vetää Jumalaa tilille, jos se ei käy minun kohdallani eikä sinun kohdallasi. Me voimme rukoilla, että se käy. Ja voi olla niin, että sinun kohdallasi se käy. Jos Jumala ikään kuin nostaa nämä kirjaimet ylös täältä, Jumala ikään kuin viivaa alle tuon kohdan. Silloin se on minun persoonallista omaisuuttani. Ja silloin minä voin siinä kiinni riippua, Herra, sinä olet luvannut. Mutta se täytyisi on todella tulla minulle henkilökohtaisesti, juuri minun perhettäni koskevaksi, minun omaisiani koskevaksi. sitten kun tulee käsite, jota et ymmärrä, niitä tulee paljonkin vastaan. Hae se Raamatusta aina sieltä, missä se ensimmäisen kerran esiintyy. Tämä sääntö tuli minulle vastaani tai eläväksi siihen aikaan, jolloin ei suinkaan ollut suomalaisia hakuteoksia, ei Vuorelaa eikä monta muutakaan. Ja silloin joka kerta, jos Raamattutuntia valmistin, selasin Raamatun suunnilleen alusta loppuun lehti lehdeltä. Ja näin etsin noita käsitteitä ja käsitteiden suomentamisia, selventämisiä. Yleensä täällä Vanhan testamentin puolelta löytyvät nämä käsitteet ja ne ovat havainnollisessa muodossa. Ja alaviivaukset auttavat aina tässä. Siis täällä nämä viittaukset, esimerkiksi täällä nämä pienellä kirjaimella kirjoitut alaviittaukset. Sillä tavalla löydät nämä. Sitten me, huomaa pronominit, me on minä plus minä plus minä. Aina kun puhutaan meistä, voit saa panna oman nimesi siihen ja minä. Sillä koska se koskee meitä kaikkia, se koskee minuakin, koska minä kuulun kaikkiin. Esimerkiksi kun me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille anteeksi. Siinä on me. Voit muuttaa sen hyvällä omalla tunnolla. Kun minä, Matti Paavola, tunnustan syntini, on Jumala vanhurskas. Ja hän antaa minulle Matti Paavolalle syntini anteeksi. Lyhensin tämän varta vasten. Tällä tavalla sana tulee henkilökohtaisesti. Ja näin meidän täytyy oppia kristittyinä ottamaan synnin päästö Jumalan sanasta. Me emme voi heti tarttua puhelimeen tai heti juosta jonkun sielunhoitajan luo, kun rike tulee. Mutta tällä tavalla otamme synnin päästön. Kun minä KV:nen tunnustan syntini, on Jumala uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa minulle, juuri minulle KV:nen syntini anteeksi. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa minut KV:nen kaikista vääryydestä. Näin me opimme suoraan ottamaan puhelinyhteys Kristukseen. Ja Isään taivaassa Kristuksen kautta. Sitten siellä on usein pronominia. Hän. Älkää tyytykö, että siinä sanotaan hän. Vaan menkää aina taaksepäin ja etsikää, mitä tämä hän tarkoittaa. Esimerkiksi Johannes 12:37-41 ajan voittamiseksi en lue sitä. Vaan siinähän on selitettynä. Kuka on hän Jesaja kuudennessa? Jesajan kutsumis näkyy. Te tunnette kaikki, mitenkä taivaat aukenivat, ja mitenkä Herran kirkkaus täytti kaiken, ja mitenkä kerubit ja serafit olivat siellä, ja pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ja Jesaja kauhistui, mitenkä hänen huulensa olivat saastaiset. Kuka on hän? Kenenkä kirkkaudesta on puhe? Luin erästä Raamatun selityskirjasta, katselin tätä ja sielläkin sanotaan, Isän Jumalan kirkkaus heijastui. Se on vain näennäisesti totta. Sillä Johannes 12 sanoo, kuka on tämä hän. Sanotaan Jeesus Kristus. Vaikka hän, Jeesus Kristus, oli tehnyt niin paljon ihmeitä, eivät he uskoneet sittenkään häneen. Ja näin tässä on Jeesuksen Kristuksen kirkkaudesta kysymys. Sillä siinä otetaan juuri tämä Jesajan 6. luvusta kohta, joka selvittää, että on kysymys Jeesuksesta Kristuksesta. Tästä enemmänkin, mutta aikahan meillä ei riitä. Sitten huomatkaa pienet sidesanat. Minä hyvin usein viivaan ne alle. Tällaiset kuin mutta, sillä, nyt, koska, jos niin, kun. Nämä ovat hyvin usein avainsanoja Raamatua lukiessa. Nämä pienet sidesanat, esimerkiksi mutta, sillä on ainoastaan kaksi oikeata muttaa. Kaikki muut mutat ovat vääriä. Ja me tavallisesti mutatamme kaikki Jumalan lupaukset omalta kohdaltamme tyhjiksi, eikö niin? Jumala lupaa, ja käytä vanhan testamentin sanontaa. Kaikkia ne, minne te jalkanne panette, kantapäänne panette, se maa on oleva teidän. Valtava lupaus Israelille, mutta Israel ei ottanut, ei pannut kantapäätä, ei pannut jalkaansa kaikkianne. Ja näin me mutatamme tyhjiksi Jumalan lupaukset, niin kuin Israel aikoinansa. Sitten tottele. Tämä on juuri vaikein Raamatun kohda. Meidän on opittava tottelemaan, kun Herra sanoo, anna, älä odota huomista. Silloin se antaminen sulaa niin kuin lumipallo kädessäsi. Ja sinulla huomenna on tyhjä käsi, huomaat sen, et pystykään antamaan. Jos Herra sanoo rukoile, polvistu samassa. Jos Herra sanoo menee, niin todella menee. Äläkä puhu menemisestä ja aikomisesta. Kyllähän minä meinasin, kyllähän minä ajattelin, mutta. Älkäämme mutatelko, sillä vain sikäli kuin tottelemme, sikäli Raamattu aukeaa meille. Olen tavattoman paljon ihmetellyt muutamia ihmisiä, jotka kuuluvat minun ystäväpiiriini, raamattokoululaisia. Mitenkä paljon eläkkeellä oleva suht koht köyhä ihminen voi antaa Jumalan valtakunnan työlle, kun Jumala armoittaa hänet antamisen armolahjalla. Meillä on monta ihmeellistä kertomusta, ja raamattukoulu ei koskaan olisi pystynyt elämään, jos ei tätä Jumalan armolahjaa antaminen, se olisi liikkeessä. Kerran istuin näin messuhallin suuressa valtavassa kokouksessa, en muista kuka sitä piti. Ja silloin edessäni istui eräs raamattukoulun, ja hän yhtäkkiä pyörähti ympäri ja antoi 50 markkaa takana olevalle miehelle. Minä ihmettelin, että mitä hän tuo nyt teki, tyhmyksiä teki. Ja mitenkä kävi? Kun läksimme pois, hän sanoi, että Jumala sanoi minulle, anna. Ja minä otin se 50 markkasen, mikä minulla oli, ja minä annoin. Minä tottelin. Ja kun minä läksin sitten messuhallista pois, niin tuo mies itki ja sanoi, minulla täällä on tällainen joukko Jumalan kansaa, ja minun lapseni näkevät nälkää. Minulla ei ole varaa ostaa leipää. Minulla ei ole nyt yhtään rahaa. Ja näin Jumalan rakkaus herätti yhtäkkiä antamisen armolahjan. Hän ei kysellyt, hän ei ihmetellyt, hän ei puhunut sitä tyhjäksi, selittänyt sitä tyhjäksi niin kuin me teemme. Hän heti toimi. Ja näin, ajatelkaa mikä todistus siinä kodissa. Aivan niin kuin apostolien tekojen 6. luvussa. Meidän leskemme näkevät nälkää, ja seurakunta kuitenkin eli, ja he olivat seurakunnan keskellä. Ja sitten rukoile, niin kuin on kirjoitettu, jos uskot tämän, niin saat myöskin juuri niin kuin on kirjoitettu. Sitten ole systemaattinen lukiessasi, muuten sinusta tulee yksipuolinen kiivailija tai lahkon perustaja, kun oikein hyvin sattuu. Ja ainakin kerran elämässä meidän on luettava Raamattu alusta loppuun tinkimättä, että saamme kokonaiskuvan Raamatusta.